гаворыць радыё Свабода з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра навіны дня. Расія гатовая ісці насустрач Еўропе. Пра гэта заявіў расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін, выступаючы сёння на Пецярбургскім міжнародным форуме. Але паводле яго гэта не можа быць гульнёй у адны вароты. Пуцін таксама прапанаваў стварыць еўразійскае партнерства з удзелам Еўразійскага эканамічнага саюзу, а таксама Кітаю, Пакістану, Індыі, Ірану і іншых зацікаўленых дзяржаў. Між тым, Еўразвяз сёння працягнуў на год санкцыі адносна анаксаванага Расіяй Крыму. Расійскія лёгкаатлеты прапусцяць алімпіяду гэтага году ў Рыа-де-Жанейра. Такое рашэнне прыняла сёння Рада міжнароднай асацыяцыі лёгкаатлетычных федэрацый пасля пасяджэння ў Вене. За некалькі дзён да галасавання сусветнае антыдопінгавае агенцтва апублікавала справаздачу, у якой гаворыцца аб махінацыях з допінг-пробамі і зрыве больш як 700 праверак на допінг у расійскіх спартоўцаў сёлета. Рашэнне аб удзеле астатняй зборнай Расіі на алімпіядзе будзе прынятае на пасяджэнні міжнароднага алімпійскага камітэту ў Лазане 21 чэрвеня. У Нямеччыне суд прыгаварыў былога ахоўніка канцлягеру Асвенцым да 5 гадоў зняволення. Рэйнгольд Ханінг, якому цяпер 94 гады, прызнаны вінаватым у саўдзеле ў забойстве 170 тысяч зняволеных. Ханінг, будучы ў шэрагах СС, служыў у лагеры на тэрыторыі Польшчы з 43 па 44 год. У часе працэсу абарона сцвярджала, што прысутнасць Ханінга ў лагеры не азначала, што ён непасрэдна адказны за забойствы. Аднак пракуроры заявілі, што ён можа быць асуджаны за саўдзел у дзейнасці канцлягеру. Цяпер да мяне ў студыі далучыўся мой калега Алексей Знаткевіч, і ў яго больш беларускіх тэмаў дня, у прыватнасці тых, якія адлюстраваныя на нашым сайце.
Так. Сёння дзяржаўныя сродкі масы інфармацыі распаўсюдзілі асноўныя палажэнні праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2016-2020 гады. І паводле дзяржаўных СМІ яны не сумняваюцца, што будзе прынятая гэта праграма на 5-м усебеларускім народным сходзе. І тэрмін праграмы пазначылі савецкім адзначэннем 5-я пяцігодка. А вось мы паглядзелі пра на тое, што дасягнулі за чацвёртую пяцігодку, дасягненні там сапраўды некія ёсць, але цікава, што гэтых дасягненняў менш, чым таго, чаго выканаць не ўдалося. Там ажно 13 пунктаў, паводле якіх вельмі сур'ёзныя праблемы. Гэта і падзенне экспарту па ўсіх напрамках, і запавольне тэмпаў росту эканомікі, і рост інфляцыі, і рост знешняй запазычанасці. Усе гэтыя 13 пунктаў на нашым сайце, прычым ўсё гэта прызнаецца ўладай, прызнаецца, што большая частка таго, што было запланаванае на так званую чацвёртую пяцілетку, не выканана. Таксама на нашым сайце рэпартаж пра паездку Александра Лукашэнкі ў Гомель. Там ён сёння займаўся рознымі справамі, на чыгуначным вакзале там пабываў і з'ездзіў, заклаў капсулу ў будаўніцтва дзіцячага цэнтру. І сярод іншага, наш корэспандэнт пабачыў, як людзей там затрымлівалі ў сувязі з тым, што прыехаў Лукашэнка, мясцовага актывіста спадарання помнішчых затрымалі на некалькі гадзін, бо на ім была майка з надпісам супраць Лукашэнкі, але таксама большасць людзей проста не падпускалі, блакавалі. Ну і ў нас яшчэ будзе жывая трансляцыя з Вашынтону, дзе нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч сёння сустракаецца з чытачамі.
Гэта і іншыя тэмы, якіх вы не знойдзеце ў дзяржаўных СМІ на сайце Свабоды.